Aș dori să rămânem la aceste două ilustrații speciale din cuvânt. Și în timp ce fratele depăna aceste lucruri, mă gândeam la această scenă a fiului risipitor, cel care încadrează faptul că el este risipitor, este Domnul Iisus. Și avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu și avem nevoie de Evanghelie ca să putem reuși să fim convinși de risipa noastră. Mintea noastră este atât de încețoșată, aprecierile despre noi înșine sunt atât de greșite, încât nu suntem în stare să apreciem că suntem risipitori. De ce? În primul rând, pentru că ceea ce risipim este de la acest bogat, de la acest slăvit Dumnezeu, sunt ale Lui. Sănătatea, tinerețea, viața, împrejurările, timpul, darurile, totul este de la El. Din mâna ta primim ce îți aducem. Și tragedia este că ne însușim ca și fiul acesta risipitor, ce este al lui Dumnezeu, să cred că este al meu. Ce mi se cuvine, te rog să-mi dai. Aceasta este eroarea noastră. Aceasta este înșelăciunea păcatului. Aceasta este nevoia în care suntem. Nu suntem în stare decât prin revelație, prin descoperire, prin har, prin cuvânt, prin adevăr, prin Domnul Iisus, să realizăm pe cine păcălim, pe cine înșelăm, pe cine îl păgubim. Deci, Luca 15 ne învață că Domnul Iisus, care spune această pildă, această istorie, El o spune. El apreciază despre drăgălașul acesta că a risipit. Și așa cum s-a spus, vine o nevoie imensă pe care o cunoaște acest fiu risipitor și într-o criză și de identitate și de viață și de existență și de tot ce vreți să spuneți dumneavoastră, se gândește să se întoarcă și își face socoteli foarte exacte și foarte punctuale. La limită, am păcătuit, nu vreau să mor, primește-mă ca argat, socoteli foarte clare, încercând să merg în pasul pe care ni l-a sugerat fratele Mircea. Și stupoare cel care îi iese în întâmpinare, cel care nu poate fără el. Fără cine? Fără cel risipitor. Cel care este păgubit. Cel care este uitat. Cel care este disprețuit. Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl, în poziția acestui tată, tot timpul iese afară să se uite. Vine? Vine? O să vină? Și tatăl acesta nu-și face socoteli. Putea să-și facă socoteli foarte clare. Ai venit. Hai să spun pagubele. Hai să spun cât am suferit. Hai să spun cât am plâns. Hai să spun cum mi-ai stricat și reputația și tot în zona aceasta unde sunt eu. Era cunoscut tatălui ca un om foarte isprăvit. Du-te, vino. Vino. Vino să mergi. Să ai grijă de animalele mele, să fii în rând cu servitorii mei, să plătești, dacă se poate, tot ce ai consumat. Era drept așa, era corect așa? Bineînțeles. Și într-adevăr această evanghelie ne surprinde cu acest gest. L-a văzut de departe. Cum poți să-l mai recunoști? El e de nerecunoscut, el este, așa cum a spus fratele, el este risipitor, el este o catastrofă, e de nerecunoscut. Acesta este păcatul. Și aceștia suntem noi. Și suntem de nerecunoscut nu neapărat în haine, în sănătate, sau suntem de nerecunoscut în chipul acesta hidos pe care îl purtăm în noi, egoismul nostru, pretențiile noastre. nemulțumirea noastră. Totdeauna este El vinovat, măcar că pe El l-am risipit. Din El am consumat. Și uitați-vă la o lume nemulțumită. Și îl recunoaște. Cum de poate să-L recunoască? E pentru mine o taină, un mister. Era o catastrofă de om, sărac, amărât, cu haine jerpelite, cu ochii duși în fundul capului. Nu știu cum mai putea să meargă, că nu mai mâncase de mult. Un epuizat, un falimentar. Dacă toate astea le mutăm pe planul spiritual, rămânem înmărmuriți. Ce poate să facă păcatul din noi? Îl recunoaște. Și merge agale și își măsoară pașii și zice, eu fac doi, poate face și el trei, el ar trebui să alerge, eu am să merg liniștit, am demnitatea mea, am poziția mea, încet, face un pas, mai face și el. Nu mă apuc să alerg eu, adică ce, eu sunt vinovatul? Este chiar ridicol. Dar, spune Cartea Sfântă, a alergat! E incredibil. Un bătrân să alerge în hainele acelea orientale, zice, acum se împiedică, acum cade. Cred că se cruceau slujitorii, robii. Cred că stăpânul nostru a nebunit. Cred că e ceva neregulă. Cred că și-a ieșit din fire. Este nenormal, e neuzual. N-are nicio logică ce face el. Ce poate să ne învețe Mântuitorul? Și aleargă, și aleargă, și aleargă și în sfârșit, obosit, găsește un loc de odihnă pe grumazul fiului său și l-a sărutat mult. Apropo de risipă, apropo de ceva care îți depășește orice minte, orice așteptare, acesta este cerul, acesta este Domnul Iisus, acesta este Dumnezeu. Și ăsta își vrea să-și spună poezia lui foarte clară, foarte limpede, de bun simț. Uite, unul și cu unul fac doi, am făcut asta, am făcut asta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și cineva a remarcat că atunci când vrea să spună ceea ce el credea că poate totuși, deși nici asta nu merit, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Tatăl își aruncă privirea așa, în spate, peste umăr și zice, repede! Ce s-a întâmplat? Dar care-i graba? Repede de tot! Imediat! De urgență! Care-i urgența? Sună ciudat. Repede haina cea mai bună. Pe asta e urgență? Îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget, încălțăminte în picioare, tăiați vițelul, puneți masa. Repede? Apropo de risipă, repede, nu mai rezist, abia aștept să mă bucur împreună cu El, abia aștept să-L văd iarăși îmbrăcat în slava mea, în onoarea mea, în demnitatea mea. Nu pot, când mă gândesc că a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. El e comoara mea, comoara ta, El e bogăția mea, bogăția ta, înțelegeți? E de neînțeles. De aceea ne-am strâns ca să gândim în termenii Evangheliei. De aceea ne-am strâns ca să gândim în termenii aceluia care este păgubit de noi, care este Tatăl acesta. Risipă de îmbrățișare, risipă de sărutare, risipă de masă, risipă. Și totuși, merita el, băiatul acesta, tot ce se făcea acolo? Nu. Merita tatăl? Da. De ce a făcut tatăl? Pentru că așa a vrut. De ce a vrut așa? Nu știu să răspund. Totul este ilogic după mintea noastră. Este doar după logica lui Dumnezeu. De aceea noi ne schimbăm gândirea doar când deschidem cartea asta. Și când ne apucăm să citim, atunci mi se schimbă mintea și gândirea și comportamentul și rațiunea și tot. Fără cartea aceasta rămânem înțepeniți. în mintea noastră, în rătăcirea noastră, în păcătoșenia noastră, în egoismul nostru, în risipa noastră. Trebuie să vină cineva de sus, acest strălucit fiu al lui Dumnezeu, și să se facă om și să ne învețe cum să trăim și să ne învețe ce preț avem noi, păcătoși, înaintea lui Dumnezeu, datorită faptului că se prezintă înaintea lui Dumnezeu cu prețul. Cât este prețul? Prețul este enorm. O să-l vedem imediat în a doua ipostază la care ne-a dus fratele. În fine, mergând pe urmele fratelui, în acest al doilea pasaj, cine rostește cuvântul despre risipă? Cine interpretează că această femeie a făcut o risipă? Cine? Nu vă grăbiți, noi zicem ucenicii, eu și tu și fiecare dintre noi. Atât ne duce mintea. Astea sunt valorile noastre. Asta e viața noastră, asta e gândirea noastră, astea sunt relațiile noastre. Soțul zice, nu să fiu prea drăguț față de ea, că profită de mine. Și invers, totul e cu cântarul. De ce nu se căsătoresc astăzi drăguții? Au cântar. Nimeni nu zice, mă dau cu totul. Nu, stai un pic. Faci gafe de-astea. E o gafă să te dai. E o gafă să închizi ochii și să zici, îl iubesc, o iubesc, din pricina lui. Nu faci ea prostii de-astea, ai cântar. Cântărește, toată ziua se cântărește. Și trece viața și te ajungi la 25, la 30, 35, 40. Eu fac și aplicații acum. Și mă, ce s-a întâmplat? Băi, zicea, în cântar. Lasă-mă cântarul. Să cântăresc în lume toate cu al tău cântar dumnezeiesc. Nu cu cântarul meu și al tău. Toată ziua ne cântărim. Toată ziua ne cântărim. Și câteodată refuzând să ne mai și cântărim. Când te uiți, iarăși, aceeași soluție, băi, zice, nu mai. Revenind la a doua ipostază, alături de lucrurile acestea minunate care mi s-au spus, aprecierea este a lor, nu vă grăbiți, este a lor și prin extensie este și a mea și a ta, în fiecare zi. În toate ipostazele în care suntem, prea multă iertare, prea multă răbdare, prea multă drăgălășenie, prea mult mă sacrific. Nu? De cine sunt eu? Lasă mai facă și el. Ăștia suntem niște monștri, iertați-mi expresia. Și în momentul în care ei fac aprecierea aceasta, ce bine că este cineva care zice, dar de ce face supărare? Știți ce faceți voi? O necăjiți pe ea, o nedreptățiți pe ea. Ea a avut niște socoteli. Voi ziceți risipă, să vă învăț eu. Ea a făcut tot ce a putut. Voi ziceți risipă. Zice, de-abia a făcut tot ce a putut. Nici vorbă de risipă. Doar atât. Tot ce a putut. Când spui despre cineva că face tot ce poate, asta e risipă? Nu, asta e atâta pot. Măi, nu poți mai mult? Atâta pot. Asta e aprecierea lui. Aprecierea lui? Nu cumva este o apreciere care nu prea... Ăștia au fost drăguți, au zis, domne, e risipă, uite, a costat atâta. Nu. Aprecierea lui. Aprecierea lui este că niciodată nu fac prea mult. Asta îmi spune mintea mea stricată. Asta spune partenerul de viață sau anturajul tău. Băi, e prea mult. Măi, lasă, nu mai. Iar el zice, zice, vreau să spun, ce vrei să-mi spui? Ai făcut doar ce ai putut. Doamne, nu mă încurajezi? Auzi ce spun? Ai făcut doar ce ai putut. Și trebuie să mai fac. Da, zice, mai mult. Cum mai mult? Mai mult, din ce în ce mai mult. Ce paradox. Și nu o să se supere fratele Mircea că o să adaug ceva. Nu fratele Mircea, vorbesc în general. Nici dumneavoastră. După ce a făcut, spune, a făcut tot ce a putut, vine o descoperire, o revelație. Știți ce a făcut ea? Nu știți. Vă spun eu, ființa aceasta a avut o revelație. Ființa aceasta a făcut o descoperire. A venit să-mi ungă trupul înainte de îngropare. M-a pregătit pentru îngropare. Cine era de preț? Mirul sau trupul lui care s-a dat pentru păcatele mele și pentru păcatele tale? Care este prețul? Când compar pe el care se dă pentru mine și pentru tine, viața lui splendidă, unică, ireproșabilă, viața lui de om desăvârșit, care vine să moară pentru păcatele ei și ale mele și ale tale. Și când eu fac ceva pentru el și zic, e risipă. Risipă față de el? Ia-te la întrecere. Dacă poți vreodată să faci, cum am fost învățați, ce face el față de noi în fiecare zi. Vă spun repede de tot o imagine pe care o știți din carte. Ca să învețe pe oameni, știți pilda aceea strălucită despre ce înseamnă harul și cine merită, drăgălașii aceia care sunt chemați să muncească și dimineața la ora 6 iese și găsește pe niște oameni. Care e problema? Zice, am vrea și noi să muncim. Și cum vreți? Păi zice, stabilim. Apropo de ce am fost învățați. Păi ce să stabilim? Stabilim noi! Ce stabiliți? Ne dai atâta. Bine. Cât? Un dinar? Ok. Poftiți, dați drumul. Și iese pe la ora 9 și găsește pe alții. Și zice, voi ce faceți? Am vrea și noi să lucrăm. Cu ăștia nu se mai poate târgui. Dar de ce? N-aveau niciun merit. Vii la ora 9, trebuia la 6, nu la 6. E ceva, dar la 9. Noi merităm! Noi spunem cât să ne dai. Ne dai un dinar. Și la ora 9 zice, bine, zice, duceți-vă și voi. Mi se va da ce va fi cu dreptul. Și este la 12, și este la 3, și este la 5. Și după aceea urmează surpriza pregătită ca să mă învețe pe mine și pe tine. La sfârșit îi zice contabilul, îi zice, acum dă-le banii. Și zice, fii atent, am o dorință. Te apuci și le dai banii plătindu-i pe ăștia care au venit să muncească doar un ceas de la ora 5, după aceea de la ora 3. Adică ăștia care au venit de la 6 trebuiau să primească primii banii. Cum stăm la coadă, tot noi stăm la coadă ca ăștia de la sfârșit ei să primească primii banii. Și în înțelepciunea lui aranjează acest lucru care ne surprinde de fiecare dată pe noi. Toată ziua ne surprinde. Zice, fii atent, le dai la ăștia, ultimii, le dai un dinar. Contabilul săracul, fac și o scenariu, stai un pic, nu cumva, tu n-auzi? Le dai un dinar la ăștia și mergând până la coadă, adică până la ora 6 la primii, un dinar la toți. Și contabilul nu comentează, putea să zică, stăpâne, nu înțeleg care e. În fine, și face treaba asta și îmi imaginez că ăsta care a venit la ora 5, plecând cu dinarul, ăia de la coadă, adică de la ora 6, zice, cât ți-a dat un dinar? Zice, ce veste bună, cred că s-a răzgândit stăpânul. Cred că dacă lui a dat pentru o oră un dinar, noi care am muncit 12 ore ne va da 12 dinari. O socoteală dreaptă, corectă, logică, după mintea mea și a ta. Și la sfârșit, că stăpânul tocmai aranjase toată treaba, apar murmurele, apar nemulțumirile. Aveți nemulțumiri? Și eu am. Suntem ticăloși, suntem după dreptate. Suntem după ce merităm! De aceea apar probleme. În conștiință, în gânduri, în relații, în viață, din pricina socotelilor. Care socoteli? Ale mele și ale tale, nu ale lui. Și ăștia se supără, stăpânul abia aștepta că asta a fost aranjată. Și zice, ce s-a întâmplat? Păi zice, e normal, noi am... După logica lor, era corect ce spuneau. Bine, măi, noi toată ziua asta, 12 ore. Și urmează replica stăpânului, ascultați-o, e pentru mine, pentru ei s-a dus și pentru tine. Zice, stai un pic, cu cât ne-am socotit? Păi zice, cu un dinar. Voi ați spus așa, da? Da, și am zis noi, atâta merităm. Bun, ți-am dat dinarul, poți să pleci. Te-am nedreptățit cu ceva? Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Apropo de ce ne-a învățat fratele, ticăloșia noastră este nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, dar nu e al tău. Cu viața mea, cu tinerețea mea, cu relațiile mele, cu... Nu pot să fac... Nu ce? Nu pot să faci ce vrei. De ce? Păi nu e al tău, ești al meu. ești creația mea, vreau să te mântuiesc, vreau să te iert. Nu ești al tău, n-auzi? Nu mai ești al tău, înțelegeți bine? Îmi predic mie întâi. În fiecare zi trebuie să ne aducem aminte că am fost cumpărați cu un preț și nu mai suntem ai noștri. Și zice, acum ascultați ce frumos zice, sau zice, este ochiul, dacă eu vreau să fac, dacă eu vreau să dau și ăstuia cât ți-am dat ție, care este nedreptatea? Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Și atenție, sau este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? E foarte interesant. Ce vorbe a spus Mântuitorul? Când apare ochiul rău, nu vă vine să credeți, când el este bun, asta e chiar nebunie. Ascultați bine, ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință, dar după expresia aceasta de aici, bunătatea lui Dumnezeu îi îndeamnă pe alții la răzvrătire, la nemulțumire. Cu alte cuvinte, te rugăm să nu fii bun. Nu ne place bunătatea. Noi vrem altfel. Fratele ne-a spus că trebuie să mănânci toată ziua doar bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea aceasta ne îndeamnă la pocăință și bunătatea aceasta ne face și pe noi până la urmă buni în sensul bun al cuvântului. Nu meritau. Și ceea ce vrea să învețe este nu meriți nimic. Acceptăm în dimineața aceasta să pot să spun, Doamne, nu merit nimic. Nu e niciun efort, e ceva normal. E prin revelație. Este nu merit nimic uitându-mă la bunătatea ta. Și față de alții și față de mine. Mergând mai departe pe drumul acesta, al acestei întâlniri în care această femeie a intrat acolo și a făcut ceea ce a făcut, a spart vasul. În altă evanghelie se spune, s-a umplut casa de mirosul mirului. Să plecăm de aici înmiresmați de prezența lui, de dragostea lui, de bunătatea lui. El merită totul, totul lui tot. Nu există limită în direcția aceasta. Dar urmează în pasajul pe care l-am citit, mi-a uns trupul pentru îngropare, femeia aceasta a avut o sclipire, femeia aceasta a avut o revelație, femeia aceasta și-a dat seama că cel care l-avea în față o să facă această lucrare nemaipomenită, să-și dea viața. Cartea Sfântă spune mai departe despre un decret pe care îl dă imediat, îl semnează pe loc. Vă spun că oriunde va fi vestită Evanghelia, se va spune și despre fapta acestei femei, ascultați, spre pomenirea ei. Când auzi cuvântul pomenire în Scriptură sau amintire, te gândești la cel care a murit, adevărat? N-ați fost de dimineață, deci ați lipsit. Am pomenit moartea lui. Ne-am adus aminte de trupul lui frânt, de sângele lui vărsat. Ce frumos ar fi fost să fi fost toți. Îmi plânge inima când văd atâția tineri scumpi. Păi de ce se vine doar la 10:30? De ce nu se vine să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Să ne aducem aminte de el! Să-l comemorăm pe el, să-l celebrăm pe el, să-l onorăm pe el, să ne aducem mulțumirile noastre lui. Zice, e prea mult. E risipă de timp, domne, vin și eu la 10:30. Sau unii care vin la 9 sau la 8:30 și zice, la 10 trebuie să plecăm, deja e prea mult. Cum adică, de ce e mult? E mult dacă l-avem în vedere pe el? Când e vorba de el, facem socoteli. Când e vorba de noi, nu facem nicio socoteală. Risipim timp, relații, socoteli și așa mai departe. În fine, urmează acest decret. Îmi place așa de mult acest decret. Să se spună și de 2000 de ani, dacă ai face o socoteală de reclamă, cât ar trebui să fi costat aceste reclame de timp de 2000 de ani să se pomenească de fapt acestei femei, pentru că era vorba de pomenirea lui, a trupului lui frânt și a sângelui său vărsat, și pentru că fapta ei era legată de el, atunci și fapta ei a avut această binecuvântată răsplătire. Nu se va uita fapta ta. Nu se va uita fapta ta că este în legătură cu mine. Tot ce este în legătură cu el are valoare veșnică. Tot ce este în legătură cu tine și cu mine are valoare... S-a terminat. De aceea ne-am strâns ca să privim spre această reclamă scrisă în Scriptură. Cât ar fi costat o asemenea reclamă? Știți că astăzi se fac reclame și toți isteții lumii acesteia știu să investească milioane în reclame, pentru că aceste reclame aduc beneficiu. Și noi în dimineața aceasta, privind spre această reclamă, dacă termenul este adecvat, se va scrie despre fapta acestei femei, spre pomenirea ei, și iată noi astăzi împlinim, prin ceea ce i-a pus Domnul fratelui pe inimă, împlinim acest cuvânt, ne-am adus aminte de fapta acestei femei în legătură cu trupul lui frânt, cu trupul lui zdrobit, cu sângele lui vărsat pentru noi păcătoși. Aceasta este lucrarea care are valoare veșnică și tot ce este legat de el rămâne cu o valoare veșnică. Spre pomenirea ei. Atât de mult ne dorim ca faptele noastre să aibă pomenire. Adică să-și aducă aminte. Tata, mama, frații, rudele, să-și aducă aminte. Singura cale prin care se poate aduce aminte înaintea cerului și a veșniciei despre faptele noastre, sunt în legătură cu el. Să faci în numele lui, să faci pentru slava lui, să-l onorezi pe el. Privind spre aceste două ipostaze, o risipă apreciată de el, risipa păcătosului, și o risipă apreciată de ei, a acestei sfinte femei. Cartea Sfântă spune și repet, a făcut ce a putut și apoi zice, trebuie să facem ceva, să facem o risipă. Care este risipa? Scriem. Scriem despre fapta ei, să-și aducă aminte de ea sute de milioane și milioane și milioane și milioane de credincioși, citind Matei și Marcu și Ioan. De aceea, dacă Dumnezeu ne va putea înțelepți, să trăim pentru El, să-L onorăm pe El. Mă tulbură când aud câte un frate sfânt. A, zice, stai liniște că n-am făcut pentru tine. Dar pentru cine ai făcut? Deci am făcut pentru Domnul. Stai liniștit, zice, nu mi-aduce aminte de treaba asta. Dar de ce? Îmi pierd răsplata. Sunt unii care strâng acolo, în tăcere, în ascuns. Așa cum am avut și noi evenimentele pe care le-am avut și pe care le vom mai avea în viața aceasta, să constați lucruri bune și ascunse făcute pentru el despre care nu știai. Pentru că, zice, tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Ce gelos este! Este un cuvânt din Scriptură care zice, vă rog frumos, eu îl parafrazez, nu vorbiți, nu spuneți nimica. Va veni o vreme în care Dumnezeu va aduce în lumină faptele ascunse ale oamenilor. Atunci fiecare își va primi răsplata de la Dumnezeu, spune lucrul acesta apostolul Pavel în Corinteni, și este ideea de a face pentru el și a fi răsplătiți de el dincolo. Acum, terminând imediat, mă gândesc la un folos, alături de sintagma pe care a folosit-o fratele Mircea. Să trec de la risipa pentru mine la risipa pentru el. Facem o rugăciune. Doamne, ajută-mă să mă văd risipitor. Tu mă vezi, ajută-mă să mă văd risipitor. Ajută-mă să-mi pese. Ajută-mă să mă doară, să mă deranjeze de paguba pe care ți-am făcut-o. Și atenție! Ajută-mă să primesc în toată plinătatea harul mântuirii, să-l primesc fără zgârcenie, să-l primesc prin credință, să nu zic de ajuns, ia de ajuns iertarea de păcate. Da, zice, iertarea de păcate este imensă, dar zice, mai vreau să-ți dau ceva, vreau să-ți dau și izbăvire de păcat, vreau să-ți dau și o viață de plinătate, vreau să-ți dau, așa cum am fost învățați, o viață de bucurie. Doamne, dar nu merit, eu nu vreau să-mi cu bucuria. Nu, da, zice, știi care e problema? Care? Dacă tu nu te bucuri, nu mă bucur nici eu, pe mine mă păgubești. Vă imaginați cum ar fi fost ca drăgălașul acesta care a venit acasă să zică, tată, te rog frumos, mă sufoci, nu mai pot, lasă-mă cu vițelul, lasă-mă cu masa, eu mă duc acolo să fac și eu ceva. Să capăt și eu vreun merit. Fac scenarii. Tatăl i-ar fi zis, să știi că nu poți să faci treaba asta. De ce? Mă păgubești pe mine. Dar care ți-i paguba? Nu te-am păgubit destul? Acum mă păgubești de cea mai mare pagubă. Care? Paguba de a nu mă bucura. Auziți bine? Când noi nu ne bucurăm, îl păgubim pe cel care vrea să se bucure din pricina noastră, din pricina prețului. Care ne vrea cu gelozie la masa lui. Nu, cum facem noi, părinții? Au, zice, abia aștept, ce aștepți? Să-i strâng pe toți. A, că nu putem, n-au zis, ne cheamă tata. Vrea să se bucure. Fac doar un scenariu și trebuie să vină. Ce să facă? Mai cu piticii, cu astea, băi, ne ducem să se bucure tata și mama. Infinit mai mult. Vrea în fiecare zi să se bucure de mine și de tine. Și noi zicem, e prea mult. Nu, zice, este normalul. Care e normalul? Ca cerul să se bucure și tu să te bucuri. Nu fi nemulțumit, nu fi cârtitor că îl super pe tata. Recunoaște, smerește-te, primește harul, harul de plin, crește în har, fă-i bucurie! Altfel, iară te apuci cu pagube. Nu l-ai păgubit destul? Știți, așa am fost învățați mai înainte, că fratele cel mare a venit cu nebunia asta. Și taicăsu nu zice pilda cum se termină, zice doar atâta. Băi, zice, tot ce am eu este al tău, dar ăsta habar n-avea ce are, că și ăsta era tot cu socoteli. Cât se merită. La tata era tot! Și închei. Bine că te-ai uitat, frate, la ceas. Ăsta zice taicăsu. A apărut o problemă. Care? Și aș vrea să închei cu asta. Trebuia să ne bucurăm. Auziți bine? Noi zice că trebuie să fim iertați. Adevărat! Trebuie să fim mântuiți. Adevărat! Și trebuie ca cerul să se bucure. Must. Trebuie. Trebuia să ne bucurăm. Dar de ce? Acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Să plecăm și noi acasă cu acest gând. Băi, trebuie. Nu-mi place, că nu prea mă descurc cu bucuria, că eu sunt așa mai posomorât, că cerul zice, alo, vezi că-mi strici totul. Trebuie să te bucuri, dar nu pot, te ajut eu. Îți arăt eu socotelele, îți arăt eu prețul sângelui, îți arăt eu că te-am salvat de la moarte. Pune mâna și te bucură. Pune mâna și cântă. Pune mâna și ajută pe alții să se bucure. Ăsta este imperativ. Noi zicem că bucuria este ceva second hand. Dar ascultați din pilda acesta. Trebuia să ne bucurăm. Domnul Iisus să ne ajute. Amin.